Vi skal kigge på vejret i Jylland. Nogen eller en del sol de fleste steder og kun enkelte lokale snebyer. I resten af landet skyde med snebyer af og til, men i løbet af dagen der kommer der også i perioder lidt sol. Temperaturen er frysepunktet og svag til let nordlig vind. Nu får du Cordua og Steno. Jarl Cordua og Torben Steno for i første time besøg af gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.
Radio 24/7.
Taleradio
til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Den seneste meningsmåling viser, at Venstre og Dansk Folkeparti er meget tæt på at have absolut flertal i Folketinget. Om en halv time skal vi tale med en mand i strid medvind, nemlig Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup. Velkommen til den her uges udgave af Cordua Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Et helt almindeligt, kedeligt topmøde, det kan man vist godt tillade sig at kalde det EU-topmøde, der begynder i aften i Bruxelles. Men noget må der være på spil. Og lige om lidt, så vil vores EU-ekspert Signe Nørholm Just gøre os lidt klogere på, hvad det er, der står på spil.
Og så er der jo en bamse i luften. Den skal vi finde en aftager til i den første time. Så hvis du sidder derhjemme med et godt forslag og lytter til vores program, så er du som så vanligt velkommen til at komme med et forslag. Og skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor du selvfølgelig også som så vanligt kan stille spørgsmål og komme med kommentarer til vores gæster og programmet i øvrigt.
Men nu til EU-topmøde. Velkommen til vores faste EU-gæst, Signe Nørholm Just. Det var dig, der sagde til mig, da vi snakkede om, at du skulle komme her i dag, at det var et helt almindeligt kedeligt topmøde. Er det, fordi euroen lige i øjeblikket ikke er i overhængende fare for at bryde sammen? Men altså, jeg kan jo lige tænke, altså Italien har endnu ikke fået nogen ny regering. Ungarn har lige vedtaget en forfatning, der blandt andet gør det forbudt at være hjemløs, og burde jo sådan set, være klar til at få en regulær skideball. Men altså, det er ikke de her ting, der er på dagsordenen. Hvad skal der foregå her i aften og det kommende døgn?
Altså, på en måde skal de jo snakke om de her ting. Altså, hovedpunktet på dagsordenen, det er en opfølgning eller et tjek af, hvordan det går med det, der hedder EU's 2020-strategi, som er planen for det, man kalder smart vækst i Europa.
Ja, og den der EU's 2020-plan, altså vi danskere har hørt meget om 2020 herhjemme i forhold til en dansk 2020-plan. Og der er måske nok mange, der ikke følger EU så tæt, som simpelthen har glemt, hvad det er, EU's 2020-plan går ud på.
Jamen, altså, det er jo en plan, som handler om, at man gerne vil lave det, man kalder smart, bæredygtig og inklusiv vækst. 2020-planen skulle erstatte eller følge op på Lissabon-processen, som var EU's tidligere proces frem mod 2010 for at skabe den mest dynamiske, konkurrencedygtige, vidensbaserede økonomi. Det lykkedes man ikke med på nogen parametre overhovedet.
Så det er nærmest glemt, ikke?
Ja, og altså også det med, at det ikke var nogen succes. Så det eneste, man nogensinde har hørt om Lissabon-processen, var jo måske nok, eller Lissabon-strategien, var alle de gange, hvor man ikke lykkedes med den. Så 2020-planen fokuserer så på arbejdsløshed, på uddannelse, på udvikling og forskning, på social inklusion og fattigdom i den her sammenhæng. Og det var der, hvor man kunne sige, jamen, her, der forbryder Ungarn jo sig så i hvert fald direkte med nogle af målsætningerne. Og det sidste er så klima og energi. Der har man prøvet at sætte nogle mere konkrete målsætninger på alle fem punkter, og det er jo så blandt andet nogle af dem, de skal følge op på her på det her topmøde, for at se om, hvordan går det, hvor langt er vi, og man har lavet konkrete landemål, og så man så kan gå efter i sømmene, hvem klarer sig, hvordan.
Tror du, at det altså så presset, så mange af de topledere, der sidder der i dag, er på hjemmefronten, at de bruger tid på at sidde og snakke om sådan nogle vidtløftige planer, som der faktisk, altså, det er jo altså vidensbaseret innovation, det mest konkurrencedygtige kontinent og sådan noget. Er det virkelig det, de snakker om i aften, både på de officielle møder i korridorerne?
Måske ikke så meget på i korridorerne. På de officielle møder, der er det jo ligesom det, de er nødt til at snakke om. Og på den ene side kan man jo så også sige, at det jo faktisk går hånd i hånd. Når vi har fokuseret på økonomi og især eurozonen og så videre, så har der været fokus på besparelser og besparelser og besparelser, samtidig med, at der har været mange, der har sagt, jamen, hvis vi nogensinde skal komme videre fra ligesom at have det dårligt og blive ved med at spare og spare, så må vi have gang i noget vækst. Og 2020-planen er jo så i hvert fald strategien. Altså i hvert fald én vækstplan, og i hvert fald én mulighed for ligesom inden for rammerne af noget, der allerede er i gang, at sige, prøv at se, vi gør noget for væksten. Så igen i forhold til det, at du siger med at sende et signal til sine nationale vælgere og andre politikere og arbejdsgivere og alt, hvad har vi, så kan man jo sige det, at man går ind og siger, prøv at se, vi klarer os godt i forhold til 2020-strategien, kan også godt være et stærkt nationalt signal.
Hvis man nu kigger sådan lidt ud i Europa og fokuserer på de 3-4 lande, der er mest interessante med hensyn til, hvordan det går økonomisk, så læste jeg forleden dag, at Frankrigs arbejdsløshedstal, de stiger. Det er sådan set, der er faktisk flere arbejdsløse nu, end der var, da Hollande tog over her i foråret sidste år. Han har siddet godt et år, og det vil sige, at han er vel pisket til at levere nogle resultater snart. Og så kan vi i horisonten jo se, at tyskerne skal til valg her til september, hvor det er lidt usikkert, hvilken vej det går. De fleste spår nok, det bliver sådan en stor koalition mellem Socialdemokraterne og CDU og med Merkel i spidsen. Men det er ikke givet på nogen som helst måde. Og i øvrigt, så kan vi så også se, at i Storbritannien, der går det virkelig, virkelig dårligt med arbejdsløshedstal og en gæld, der er stort set uden kontrol. Og hvor at den britiske konservative regering eneste våben, det er sådan set at lave besparelser, hvilket også gør den utrolig upopulær. Og så har vi så hele spillet i Italien, som er den tredje eller fjerde største økonomi, hvor der ikke engang er nogen regeringer, hvor det hele er op. Det er sådan set parlamentarisk ved at gå op i hat og briller, ikke?
Ja. Hvis vi skal starte med det sidste, så kan man jo så sige, at det EU havde håbet omkring Italien, var jo selvfølgelig at få et stærkt flertal omkring Monti, den tidligere leder, og hans meget sådan byråkratisk orienterede, men også meget besparelsesorienterede plan. Og det fik man jo så ikke. Så den situation, man står med nu i Italien, kan godt på mange måder være bekymrende, og det er måske også noget af det, som netop det med, hvem er den nye dreng i klassen. Det er jo tit noget af det, man snakker om til sådan nogle topmøder, hvis der er kommet en ny, at det topmøde så lidt handler om at prøve at finde ud af, hvem han eller hun er, og få en fornemmelse for, kan vi samarbejde, og hvordan kan vi gøre. Så det vil helt klart være en af de ting, der bliver interessant at se, hvad det er for nogle meldinger, vi får omkring, hvordan det går med Italien, så det her møde, vi kommer ind i her. Hvis vi så tager Storbritannien, det var vist det, vi fokuserede på sidst, jeg var herinde. Og der må sige, der er de jo kommet ud af på EU-siden. Cameron fik holdt sin tale, og der var lidt palaver om den, og så er der ligesom stille omkring det. Nu har han fået sagt, hvad han skulle sige der. Men han står netop med de her store indenrigspolitiske problemer, og synes kun at have besparelser som en vej ud. Og der må jeg sige, netop i forhold til det her arbejdsløshedsspørgsmål, der er det er jo et af de punkter, man siger, den eneste måde, man kan skaffe arbejdspladser på, det vil hjælpe vækst. Og det knytter faktisk direkte til den her 2020-plan, hvor der er en målsætning om, at 75% af den europæiske befolkning skal være i arbejde. Det ser ikke rigtig ud som om, at det har nogen gang.
Og slet ikke i Sydeuropa. Det er sådan noget, jeg så nogle tal, hvor det i dag i Politikken, hvor det er sådan noget 50-60% af de unge, der står ude i beskæftigelse. Værst i Grækenland, men også rigtig problematisk i Spanien, Portugal, Italien.
Ja, så, og du kan tage Frankrig med, og egentlig også Storbritannien. Ikke? Og det er jo der, hvor man så kan sige, at der er brug for noget andet. Altså, besparelserne kan måske godt skabe balance i budgetterne, men i forhold til at få pumpet gang i økonomien, få skabt arbejdspladser osv., så skal der jo være nogle investeringer. Og man så forestiller sig, at de skal komme fra private, fordi man ligesom har skabt den der ramme, som private så kan udfylde. Det er jo hele den her diskussion omkring, jamen, hvad er det egentlig, det offentlige skal? Skal de skabe betingelserne ved at få lavet nogle gode budgetter og skabe nogle stabile rammer, og så er det nogle private aktører, der skal ind og skabe vækst?
Eller risikovillig kapital.
Ja, eller skal vi have offentlige investeringer, som kan sætte gang i hjulene? Og det er jo den, altså det må både, hvor Hollande jo gerne ville have offentlige investeringer, og Cameron ikke ville. Der må man så sige i virkeligheden, at begge modeller lidt fejler i øjeblikket.
Jamen det kan man så ikke konkludere, at vi har så et topmøde, der er i krise og kaos as usual. Og derfor, så siger man, hvordan fordeler magten sig så? Er det så, at når det er sådan, så er tyskerne dem, der bestemmer, fordi de er de eneste, der har ordentlig, nogenlunde orden i økonomien?
Men det, der jo så er her,
det man står da svagt, ja, hvis man ikke hvem andre end tyskerne har orden i økonomien?
Oh, der
Slovenien, eller hvad?
Det, Danmark, ja.
Jamen, vi har jo ikke noget at skulle have sagt. Vi er B-medlem, ikke?
Det, der jo er med det her topmøde, det er, at der jo faktisk ikke er nogen vigtige beslutninger at træffe. Så derfor den der krise- eller kaosstemning er måske ikke så udpræget. Og det betyder jo så også, at sådan et land som Tyskland måske ikke har behov for at sætte sin magt igennem. Altså, der ikke er nogen ting, hvor Tyskland kan sige, det her vil vi ikke være med til. Og på den måde er det her måske netop et af de topmøder, hvor man kan se, at de mindre lande eller dem, der faktisk har en stake i det her, kan komme ind og faktisk få noget taletid og få nogle indflydelse. Jamen altså, det kunne for eksempel være en altså, nu ved jeg ikke, om de kommer til at diskutere det her med Ungarn, men så kunne Ungarn jo forklare, hvorfor at deres forbud mod hjemløshed stadigvæk er en del af et arbejde imod fattigdom. Ikke? Mm. Man kan jo også se på simpelthen formandskabet. Det er Irland, der har formandskabet. Det er også altid en interessant diskussion, hvor meget magt har formandskabet egentlig i dag, og hvad er det for en dagsorden, formandskabet gerne vil ind med. I det her tilfælde med Irland, kan man jo sige, der har de jo også et stort fokus på at få stabiliseret eurozonen, få skabt stabilitet i den irske økonomi. Og de er jo et af de lande, som bliver fremhævet som nogle af dem, der godt nok har været nede i en dyb krise, men som faktisk har klaret den og har fulgt anbefalingerne, om det så er fra EU eller fra IMF, eller hvem det er, de har været i dialog med, men at de gør alt det rigtige.
De er duksen i PIX-klassen.
Ja, præcis. Ikke?
Men PIX-landene, det er jo de her lande, som har haft store problemer.
Portugal, Irland, Grækenland, Spanien, Italien. Så. Men der bliver Irland jo så fremhævet som det gode eksempel, men man kan jo så diskutere, hvor gode de er, altså netop det der med, hvordan føles der. Jeg har desværre ikke været i Irland for nylig. Det er jo altid noget af den her med, når man sidder og taler om 27 lande, når man taler om Bruxelles og så videre. En ting er, hvad vi kan læse os til, eller hvad vi kan lytte os til i de forskellige politiske udmeldinger. Noget andet er, hvordan føles det på gaden? Hvordan føles det, der er St. Patrick's Day her lige om lidt? Hvordan føles det at fejre Irlands nationaldag i Dublin i 2013?
Det kan godt spare lidt på Guinness-pejnsene. Men det, jeg sidder og tænker på, det var, at jeg kunne læse i Børsen i går, at det, de selvfølgelig kan blive enige om, det er, at de mangler penge. Og så kan man jo hæve erhvervsskatterne og derfor sørge for, at den bliver mere effektiv. Og det står åbenbart i slutdokumentet, at det i hvert fald siger til pressen, at man vil lave nogle ensartede regler, og man vil prøve på at skrave penge sammen, hvis folk har gemt, eller virksomheden har gemt pengene i tredje verdensland eller tredje lande. Ja. Så der sker åbenbart et eller andet der.
Det er jo en del af implementeringen af den fælles bankunion, som man er i gang med at vedtage. Så på den måde kan man sige, det er ikke kontroversielt eller uventet. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget og hvordan, og sådan ligesom implementeringen i det. Ikke? Og på den måde kan man sige, at igen, det her det er faktisk interessant, fordi djævlen er i detaljen, og hvad er det så, de ender med at komme frem til af konkrete beslutninger, snarere end det overordnede. Nu har vi en aftale, hvor så har man ligesom tendens til at fokusere på, når man godt, nu kom der en aftale, men hvad er egentlig detaljerne i denne her?
Et andet land, som har problemer, som vi måske ikke hører så meget om, bortset fra, når vi er på ferie, det er så Cypern, som jo også har været ude i nogle store økonomiske problemer, hvor EU også må ind og redde stumperne. Kan du sige noget om det?
Ikke så meget, okay. Er jeg bange for. Altså, det er jo lidt noget af det, der er interessant omkring de her krisesituationer. Det er, at så hører man om, at nu er de i krise, og så blev der lavet en redningsplan. Men hvad der sker, og hvordan der bliver fulgt op på den. Ikke? Jamen, hvordan er der i Cypern i øjeblikket? Hvordan ser det ud, når man går ned og handler? Hvor stærk er krisen, og hvordan føles hverdagen? Det samme kan man jo sige om Grækenland. Når man snakker om, at nu er de på vej tilbage, og nu virker reformerne og så videre. Hvad betyder det så i forhold til, altså tidligere hørte vi jo situationer om folk, der ikke havde råd til at købe mad og blev hjemløse og så videre, ikke? Altså, er det en situation nu, hvor folk ligesom vender tilbage til deres oprindelige levestandard, eller hvordan ligger det? Jeg ved det desværre ikke, men det er jo nogle af de der, hvorfor er det, at vi ikke hører om opfølgningerne? Og det er jo noget af det, der faktisk også vil ske på det her topmøde, at landene får mulighed for at fortælle hinanden, hvordan det egentlig går. Og derfor er det jo vigtigt, at man også har sådan nogle møder, hvor det ikke er de store beslutninger, hvor man netop får denne her, hvordan står det egentlig til hos jer? Og
så det vil sige, at vi skal ikke gøre os nogen forventninger om, at det her det slutter med et pressemøde, hvor der kommer nogle særlige interessante konklusioner, men det vi skal vente på, det er, at få alle kommentatorerne og analytikernes udlægning af, hvad der er foregået i korridorerne, fordi det er sådan en slags temperaturmåling af stemningen.
Altså det er det jo ikke sådan et we have an agreement møde, men det er et møde, hvor man kan sige, at også nogle af de diskussioner, de skal have med parlamentet og kommissionens, altså de har jo altid sådan, hvor der kommer, så hører de, hvordan det går de forskellige steder, eller hvad der er prioriteter. Og parlamentet var jo i første omgang meget kritisk over for budgettet, men er nu ligesom rettet ind, og så den der sådan stemning af, at
det
vi har
parlamentet...
nogle store, vi har overkommet nogle store hurdler, og det kan vi så få rapporteret på, og så kan vi begynde at se fremad, men jo igen med de der nationale, det tyske valg ligger foran, så det er nok ikke lige på den her side af det tyske valg, at alle de største beslutninger bliver truffet. Vi skal også lige give det tid til at se, jamen, virker de her reformer, vi har sat i værk, eller skal vi gøre noget mere? Så det er sådan lidt et mellemmøde, vi har med at gøre her.
Kan man sige, i den der standende diskussion, der er mellem specielt Frankrig og Tyskland om at spare politikken og spare kursen, der er der nogen, der mener, at nu vil man igen prøve at tage et opgør med det på møde i aften. Og hvad ender det med? Uafgjort. Og det vil sige, så vinder Tysklands kurs sparepolitik.
Eller fortsat. I hvert fald det der med, at vi fortsætter med den, ikke? Frankrig og andre, som ligesom synes, nu har vi sparet nok, vil jo et eller andet sted godt kunne komme igennem med det argument, fordi der ikke ligger store nye beslutninger omkring yderligere reformer på dagsordenen. Så de kan komme ud og sige, jamen, prøv at se, vi holder fast i, at der er blevet sparet nok. Men samtidig så kan Tyskland jo også komme ud og sige, at vi fik ikke indført alle mulige nye vækstpakker og mærkelige initiativer. Ikke? Så det er der, hvor altså, man så...
Stalemate.
Ja, om det så er en win-win eller en lose-lose situation.
Nu kalder du det mærkelige initiativer. Hvad er det, når du tænker på dem?
Nå, altså det kunne jo så være de forskellige... Nu skal vi have investeringer, eller EU skal gå ind og investere på forskellige måder. Om det så er mærkeligt eller ej. Det vil jo så være ud fra Merkels politik omkring, at... vi aldrig må bruge penge, som vi ikke har.
Ja.
Og det kan hun jo gå ud og sige, at vi har sørget for, at det er denne her fornuftige, standhaftige, hvor vi kun bruger, hvad vi har, og en krone sparet, en krone tjent, eller hvad hun nu ellers kunne komme af mere eller mindre klichéfølte udtalelser. Ikke?
Tusind tak skal du have, Signe Nørholm, just fordi du kom og hjalp os på vej mod EU-topmødet, og vi ser dig jo nok igen.
Og Signe Nørholm Just er jo EU-ekspert fra CBS, Copenhagen Business School, det der i gamle dage hed Handelshøjskole.
Ja.
I København.
Det er korrekt.
Tak for det.
Tak for det.
Nå, ja. Torben Steno, vi skal videre med et af de faste punkter.
Der er nemlig en bamse i luften. Og
Usvidusbamse?
Ja. Altså umiddelbart så kan jeg ikke sådan se nogen særlige oplagte kandidater, men det har jeg på fornemmelsen af, at du har, Cordua, fordi altså, i takt med, at vores regering, den uafladeligt fremtur med klassiske borgerlige politik, der jo kan varme enhver venstremands hjerte, så har du vel sikkert fundet en eller anden socialdemokrat, der nærmest skal hånes for at føre borgerlig politik.
Nej, ikke hånes.
Altså, men så for at komme til fornuft.
Man kan sige, at... Altså, forsvarsministeren, som kløjs i den her tolkesag om, har man nu brugt de rigtige tolke, og hvornår, og hvordan der vil ledes, og så har han kommet til at sige noget forkert til Folketinget, og det er pinligt, og så videre. Han skal ikke have Ulfidus, Bamse. Det er pinligt. Han må se at få styr på det der. Altså, hvis han har noget at sige om den sag, så træk den, indtil man har fået undersøgt det til bunds. Og når man så har fået undersøgt sagen, om der går 14 dage, om der går 3 uger, det er ligegyldigt, så melder man ud og siger, vi har brugt de og de tolke på det og det og det tidspunkt. Ikke alt det her med, hvor man melder ud hver anden dag. Det er pinligt, og det er langt, langt under Nick Hækkerups standard. Men han skal ikke have ugen, fordi du...
Nej, ikke,
men jeg har en anden kandidat.
Spørg ud.
En af hans partifæller. Lige før vi gik på, så hørte jeg jo, at der var igen gang i razziaen i København mod den her bandekriminalitet. Og det virker som om, at politiet tager fat, og der er støtte fra justitsministeren. Han er åbenbart en del af planen, de her politiaktioner. Og han siger, at det er kun begyndelsen. Det var det, han gjorde i går, da de indledte. Eller var det i forgårs i øvrigt? Hvor de ransagede 42 adresser, og det er selvfølgelig i København og Nordsjælland primært. Og det synes jeg er glimrende at se en justitsminister tage tingene alvorligt og få sat en aktion i gang. Jeg siger ikke, de løser problemet, men der bliver i hvert fald ryddet op. Jeg synes heller ikke, man kan forvente andet af en justitsminister, men jeg synes...
Der bliver ryddet op.
I fraværet af andre indlysende kandidater, så synes jeg, at det er glimrende, at man kan se, at landet har en justitsminister, som virker kompetent og ansvarlig, og som påtager sig opgaven og gør et eller andet.
Ja.
Som bare lyder fornuftigt.
Og nu har du jo underbygget dine argumenter ved faktisk at have et notat med herind.
En artikel.
Ja, en artikel, det er jo så også et slags notat. Jeg havde også et notat med til at underbygge mine... Nej, jeg har det ikke med, fordi det glemte jeg faktisk ude for studiet, så det bliver lidt improviseret, men jeg nedlægger veto mod Morten Bødskov, fordi jeg mener simpelthen... Altså, jeg kan godt forstå, at du bliver glad for det, for du er sådan en klassisk midtvest-republikaner, tough on crime.
Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Jeg er en almindelig dansk borger, som forventer, at politiet tager hånd om en kriminalitet, som er helt... Altså, der bliver jo skudt stort set dagligt i København.
Det gør der. Og det skal vi ikke være stolte af, at vi er kommet på verdenskortet og har fået international kriminalitet.
Det her synspunkt deles, tror jeg, af 80% af befolkningen. Så det er ikke noget med en midtvestrepublikaner.
Nej, men nu siger du bare, at Morten Bødskov, at han er tough on crime. Men jeg synes simpelthen, altså, det er altså mere interessant at løse problemet, end at bare at smide nogle flere mennesker i fængsel. Selvfølgelig skal de der banditter i fængsel, det er da ikke det. Men det løser ikke problemet, og vi har diskuteret det mange gange i de her programmer. Jeg mener jo altså, at det der er, hvad skal vi sige, bandekrigens moder, er Lene Espersen, der startede med at forlange, at Pusher Street skulle nedlægges, så man ikke kunne se det, hvorefter man fik sendt hashhandlen ud over hele byen og fik indvandrerbander interesseret i det marked. Og det kan man altså ikke løse på den her måde. Hvis man skal løse problemet, så må man i gang med at legalisere hash. Fordi så er der ikke det marked. Så er det noget andet, de skal slås om, men det er trods alt et mindre marked. Så derfor vil ikke Morten Bødskov er meget, 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 meget rigid, når det handler om at tale om at løse problemet.
Jamen det her handler ikke om hashmarked, det her handler om, at han hvad hedder det, tager fat om bandekriminalitet.
Ja, men jeg synes ikke, det er bamse materiale. Jeg har et andet forslag.
Det hører.
Ja, og det, desværre er det jo så, jeg har glemt mit notat ud, fordi det er et navn, men det er en af det, vi kan kalde virkelighedens helte. Sådan en, man også godt kunne skrive en amerikansk country-sang om. Fordi det er en politimand ude i Tingbjerg, der hedder, der bliver kaldet for Buller. Jeg kan huske, han hedder Henri eller Henry, og så har han et almindeligt efternavn også. Men ham så jeg et indslag om i mandags i TV-avisen, og han har været del af det her storstilede projekt om at få normaliseret Tingbjerg, det her område på Københavns nordvestkvarter, som har været ualmindeligt belastet. Det viser sig så nu, at med en meget effektiv indsats har man på 3 år siden 2009 reduceret den generelle kriminalitet med 25%. Og der er blandt andet voldssagerne er faldet med 30%, anmeldelser om chikane er faldet med 83%. Det vil sige, at der er nogle mennesker, der har udført noget af det, hvor man ellers normalt hører om dialog og snak og møder og alt muligt, hvor der rent faktisk er noget, der er lykkedes. Og en af de centrale personer, det er altså den her betjent Buller. Betjent Buller. Som er blevet meget, som er meget, meget, meget kendt i...
jeg har ikke hørt om ham.
Men, nej, men Buller der, jeg så ham i fjernsyn, og han lever lidt op til sådan en moderne udgave af sådan en flink betjent fra...
Panserbassen fra 30'erne.
Ja, eller sådan en sådan lidt... ja, eller en panser i Grøn Ærteby, eller en børnefilm. Men som en mand, som har påtaget sig et stykke arbejde. Og jeg synes, at nogle af hverdagens helte også en gang, man skal have en bamse, fordi en ting er, at man vedtager nogle storstilede planer om, at man vil gøre noget. Mange, mange gange bliver det ikke til noget.
Men hvad er det, han konkret gør?
Jamen, det er, at han deltager i det her projekt, hvor der er mange aktører, men går rundt og snakker med folk på gaden i kvarteret, og er synlig, sådan så de kan se, at der er at politiet er til stede, og taler med de lokale handlende, de lokale beboere, og han er vældigt. Og han er en del af et projekt, som jeg vil give Bull og Bamsen, fordi han personificerer et projekt, der for en gang skyld er lykkedes.
Jamen, det er så i orden.
Du giver dig.
Betjent Buller får bamsen.
Betjent Buller, og når Buller får bamsen, og vi skriver det på vores Facebook-side, så bliver det med fulde navn, fordi vi kan jo ikke bare sende bamsen afsted med en kuvert, hvor der står kære Buller.
Men, Nej, det er ligesom til julemanden.
Men det er meget, meget for dårligt, men jeg glemte hans fulde navn på et notat, jeg havde derude sammen med tallene. Men du dårlig bakker research, mig op Torben om, Stenum. At... Nej, det er ikke dårlig research, det er begyndende alderdom, der gør, at jeg glemmer alt det. Så... Ja. Men du bøjer dig for at ja, hverdagens helte.
Jamen, når du ikke vil købe mit Morten Bødskov-forslag, så må jeg jo bøje mig for det andet. Vi skal jo lave konsensus her, eller...
Ja, det, jamen, du kan jo også nedlægge...
Tal os til rettet og til konsensus.
Men er der ikke noget rigtigt i, at det er faktisk sjældent, at man præger...
Jeg har ikke noget imod, at betjent Buller får bamsen. Så skal vi ikke bare gå videre?
Godt. Tillykke, Buller. Du får bamsen, og du hedder Henry til fornavn, og du får bamsen tilsendt med dit efternavn også på.
Men og vi skal også skrive det på Cordua Stenus Facebook-side.
Og du får bamsen, fordi at du har været en del af et projekt, så du må gerne, hvis du ikke synes, at bamsen i sig selv er noget værd, så må du gerne klippe den op i små stykker og dele den med dem, der har været med til det her projekt. Og ja, hvis vi skulle endelig, altså Frank Jensen, Københavns overborgmester, er jo også meget stolt af det her projekt, men han giver den også credit videre til dem ude i marken, der har...
Det er jo snart folketingsvalg. Undskyld, det er kommunalvalg. Så det vil være nok det pæneste at gøre.
Godt.
Nå, men vi har jo haft valg siden sidst, vi sendte.
Det har vi jo.
Vi har haft pavevalg.
Ja, det er der ikke mange, der kan stemme til. Og digitalt har det heller ikke været. Det er jo en meget, meget simpel måde, de afgiver stemmer på der.
Ja, i det med noget med stemmesedler, som så går op i røg, og i går kom der hvid røg op af skorstenene nede fra Peterskirken i Rom, eller det Sixtinske Kapel, hedder det jo. Og der læste jeg i dag i Kristeligt Dagblad, det er ikke en avis, jeg så normalt kaster mig over som den første, men der har de en jeg vil ikke sige Jesus-typer på forsiden af Kristeligt Dagblad, men der står i hvert fald en stor overskrift, Pave Frans, det er jo et meget sjovt navn, nå, ja. Pave Frans opgave bliver at rydde op. Han skal åbenbart, det er Mr. Cleaning Man, som nogen sikkert kan huske fra The Reservoir Dogs, håndlangerne, den amerikanske film. Så han åbenbart ikke skal rydde op i det moras, som Benedikt den 16. har efterladt sig. Er du katolik, Torben?
Nej, jeg er ikke katolik, men jeg har selvfølgelig, altså, jeg kan jo ikke lade være, når jeg ser scenariet på fjernsyn, så kan jeg ikke lade være med som kulturkristen protestant, og kigge på det der optog, når de kommer ud på balkongen. Og jeg kan ikke, altså i første omgang, lade være med at tænke på Monty Python. Men det er jo nogle fine uniformer.
Eller Dave Allen.
Ikke? Og jeg har selv faktisk,
fra 70'erne.
Da jeg var meget, meget ung i 70'erne, der stod jeg selv på Peterspladsen og så først den sorte røg komme op, og så den hvide røg komme op. Dengang de valgte Karol Wojtyla, den polske pave.
Johannes Paul den anden.
Ja, og der må jeg sige, at det gjorde stærkt indtryk på mig at stå og se, at folk jo, nogen græd helt hysterisk af glæde, da de så den hvide røg komme op, fordi at det var vigtigt for de her mennesker. Og der er 1,2 milliarder mennesker, der er katolikker. Det er godt nok færre, der bor i Kina, men alligevel, det er dog en magtfaktor, at det... Og det, selvom det som kulturkristen kan være lidt svært at tage alvorligt, så bliver vi jo nok nødt til at forholde os til, at det er alvorligt for 1,2 milliarder mennesker, specielt i stigende grad i Afrika og Sydamerika. Men jeg kan ikke helt hoppe med på det, og jeg tror ikke, vi her i vores del af verden kommer til at mærke ret meget forskel på, om det var blevet... Nu, Frans, som hvad hedder det, livsstilseksperten, sagde det, med det navn, der lyder det, som om vi endelig har fået en pave, der kan tune en knald og der spille billiard. Det er nok ikke det, han er. Men altså, uanset hvem det er blevet, så tror jeg ikke, vi kan mærke det ret meget. Men det er jo en institution, der har en temmelig stor indflydelse. Og nu har vi jo fået velfærdsstatens vogter, Peter Skorp, i studiet. Og det er jo sådan set noget af det, der er blevet sagt om den her nye pave, at det er den slags ting, at han er de fattiges hjælper. Og så tror jeg ikke, vi skal padle mere rundt i det, fordi jeg tror, jeg vil overlade den katolske kirke til katolikkerne.
Nå, ja, men nu var det jo så aktuelt. Men Peter Skorp, velkommen til.
Tak for det.
Når jeg sådan har læst meldingerne fra dig og din formand, Christian Thulesen Dahl, i ugens løb, så kan jeg nogle gange være lidt i tvivl om at tilhøre i den røde blok, eller at tilhøre i den blå blok, fordi... I er ude med rivende i forhold til kontanthjælpsreformerne, SU-reformerne, så I er jo ikke på reformholdet. Det var I ellers engang, før valget, var I ikke? Hvor hører I til?
Altså, hvis du spørger kommentatorerne, det er du vel en af.
Men nu spørger jeg dig jo.
Kommentatorerne, så er vi vel med i Blå Blok. Jamen altså, jeg synes egentlig, det er forkert med den der meget klare opdeling. Det tror jeg faktisk også, der er andre end partier end Dansk Folkeparti, der synes kunne være godt at få gjort lidt op med. Altså rød og blå blok. Man kan jo sagtens have et ansvar, og synes, at det er vigtigt, at vi sørger for, at de svagestillede i samfundet får en hjælpende hånd, og ikke bliver kørt over af reformer, samtidig med, at man da gerne vil være med til at reformere. Altså, verden står jo ikke stille, så der er der brug for at reformere ting og sager, der skal forandres. Men vi skal jo ikke forandre velfærdssamfundet Danmark fra et velfærdssamfund, hvor vi betaler penge ind over skatten, til at vi kan tage hånd om de svageste, til et samfund, der pludselig bliver et forsikringssamfund. Og det er jo den vej, som man nogle gange kan frygte, at vi er på vej hen. Vi vil fortsat have et velfærdssamfund ud fra en skandinavisk model i Dansk Folkeparti.
Dengang du gik ind i politik for rigtig mange år siden, med al respekt, der var du fremskridtsmand. Og der mente I jo, at velfærdsstaten den skulle afvikles, og vi skulle have skattelettelser, og erhvervslivet de skulle også have skattelettelser. Så du har fuldstændig forladt de synspunkter, som du jo havde i 80'erne. Er det ikke rigtigt?
Jeg tror nok, at det er lidt som fanden læser Bibelen, den måde, du lægger det frem på. Det er rigtig nok,
jeg har med. Så det går i hvor du har god tid til at forklare dig.
Ja, det vi vil godt have en virkelig fyldestgørende forklaring på det.
Ja, altså, jamen det er rigtigt, jeg var med i Fremskridtspartiet, og det var også rigtigt nok, at Glistrup, da han tonede frem på skærmen der i 70'erne, slog til lyd for, at vi slet ikke skulle betale skat. Ja, han betalte jo ikke skat selv, viste sig ved fintællingen. Og det var meget forfriskende. Og han gik også ind for at afbureaukratisere mange ting. Og som jeg husker det ham, så gik han så ikke ind for at afskaffe velfærdsstaten samtidig.
Nej, han de to ting, han, så... der var heller ikke været en eneste kaserne tilbage i Danmark, hvis det var.
Nej, han sagde, han skulle være minister til afskaffelse af offentlig virksomhed.
Ja.
Og på det her tidspunkt i 70'erne og 80'erne, der var skattetrykket jo langt lavere der i dag.
Men jeg husker alligevel, at han forud for en valgkamp, jeg selv var med til, kom med forskellige idéer til, hvad der skulle køres frem i den valgkamp. Og det var for eksempel, allerede på det tidspunkt, var det en diskussion væk med sygehusventelisterne. Og det når man jo ikke ved at afskaffe velfærdsstaten. Altså med til velfærdsstaten hører, at vi har frit og lige valg til at komme på sygehus. At nogen så kan sige, at det hang jo ikke sammen, at man ville afskaffe indkomstskatten fuldstændig, som han ville, bevare moms og andre afgifter, ville han jo. Og så have en stor offentlig sektor. Det er jo sådan en anden sag.
Jo, men jeg ved godt, hvornår indtræder bevidsthedsgrædet hos Peter Skorup, der siger, at Glistrup er en galning. Nu går jeg fra nul skat og afvikling af offentlig virksomhed til at sige, at det kan der simpelthen ikke pilles ved, fordi det er en grundpille i velfærdsstaten, og den elsker jeg.
Ja, nu da jeg gik i gymnasiet der i 1. G, der var det, jeg blev medlem af Fremskridtspartiet der i 1979. Og det kom faktisk ret hurtigt efter det bevidsthedsskred, fordi jeg kunne ret hurtigt finde ud af, at man kunne ikke afskaffe indkomstskatten, samtidig med, at man ville have en velfungerende offentlig sektor, hvor man tog hånd om de svage stillede pensionister eksempelvis, folk, der
nu er syge. Nu lyder du meget socialt indstillet allerede. Det var det sted, allerede i dine ungdomsår, så begyndte du at bekymre dig for pensionisterne, de svageste og de syge, og alt det, som er slagvaren hos Dansk Folkeparti i dag.
Absolut. Det gjorde jeg allerede, da jeg trådte ind i Fremskridtspartiet. Jeg troede nok på dengang, at Glistrup havde ret i, at man kunne afskaffe indkomstskatten og bevare de andre skatter. Det skal jo lige huske på, at han ville jo bevare skatter og afgifter i dag, som jo er blevet en ret stor del af det samlede skattetryk. Men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at det kunne ikke lade sig gøre. Og det endte jo også med, at Dansk Folkeparti, da det blev dannet, gjorde fuldstændig op med den tanke, at man overhovedet kunne forestille sig, at indkomstskatten blev afskaffet.
Men det er jo i hvert fald tankevækkende for rigtig mange betragtere af dansk politik, at det ser ud som om, Dansk Folkeparti har overhalet Socialdemokratiet og SF venstre om, når det handler om forsvaret for velfærdsstaten, og man er på vel i samme båd som Enhedslisten, når det gælder om at reformere det danske samfund?
Jamen, det, jeg mener altså, det der er sket, er, at Socialdemokraterne og SF, de har forladt alle deres løfter. Men Dansk Folkeparti står sådan set, hvor vi hele tiden har stået. Vi har hele tiden ment, at man kan ikke bare lige...
Bortset fra dagpengereformen, ikke?
I og for sig ikke. Altså, det er rigtigt nok, at vi i dag har den holdning, at man er nødt til at lave en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, fordi konjunkturerne har udviklet sig anderledes, end man troede på dengang, man lavede dagpengereformen. Så på den måde kan man sige, der er vi blevet klogere, men det er tiden, der har gjort os klogere. Vi troede, og det tror vi stadigvæk på.
Du sagde, I stod det samme sted, som I har stået hele tiden. Det gør sig ikke på det område.
Fordi dagpengereformen står vi stadigvæk på. Vi synes, at dagpengereformen er fornuftig og var fornuftig. Fordi der er jo ikke nogen rimelighed i, at vi i Danmark har en væsentlig længere dagpengeperiode, end man har i andre lande permanent. Nu snakker vi konkurrenceevnen lige nu. Det giver jo en dårligere konkurrenceevne på det punkt i forhold til mange andre lande. Men når det så er sagt, så må vi bare huske på, at konjunkturen har ikke udviklet sig, som man regnede med lige præcis på det tidspunkt, man begynder at lave dagpengereformen og gennemføre den også. Der troede man jo på, at krisen var overstået, og nu kom der gang i hjulene. Nu kan vi så se nogle år efter, det er stadigvæk ikke situationen. Og der er nogle gryende tegn på, at det måske går lidt bedre nu. Men indtil da, når vi har en forholdsvis høj arbejdsløshed, så er vi nødt til at forlænge den periode midlertidigt, til vi har over krisen. Det er vi ikke endnu.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup til en snak om den utrolige medvind, Dansk Folkeparti lever med lige nu. Peter Skaarup, altså, hvis man nu forestillede sig, at vi fik et valg, hvor der nogenlunde svarede til en mandatfordeling, det som den seneste meningsmåling spår i dag, så sidder I sammen med Venstre med noget, der minder om et absolut flertal. Og med den regering, vi har nu, den har jo altså af mange ført dramatisk en borgerlig politik, at det er næsten helt uhyggeligt at tænke på, hvad skal Lars Løkke prøve at overgå den med? Betyder det så, at vi får faktisk nogenlunde den samme politik? Fordi hvis de støtter jer, og I har absolut flertal, så sørger I for, at Lars Løkke ikke kan gennemføre noget, der går videre end den regering, vi har nu, på alle de her velfærdsområder. For I skal nok sørge for at sige stop. Og det er jo lige før, man kunne høre, om I ville genindføre efterlønnen. Det har I måske også fortrudt. Der ville jo virkelig være nogle stemmer i det, ikke?
Det har vi ikke fortrudt. Altså... Men du har jo ret, du har et eller andet sted ret i den tese, du bringer frem her, fordi Enhedslisten er som støtteparti jo ufatteligt svagt i virkeligheden.
Det ville I ikke helt være.
Det ville vi ikke være. Så sker der det, at der kommer en borgerlig regering, så vil vi jo prøve en borgerlig regering, for eksempel en Venstre-regering eller en VK-regering, kan man nok ikke rigtig forestille sig lige nu, men lad os se på det.
En Løkke-regering.
Hvad der sker. En Løkke-regering. Og Lars Løkke vurderer, nu skal vi have gennemført en hel del af de ting, som er traditionel blå politik, altså det, som den øjeblikkelige regering lige nu gennemfører, lavere selskabsskat for eksempel. Men så er det jo oplagt, at vi vil da forsøge at gøre vores indflydelse gældende.
Så det vil sige, hvis han vil gå videre end den her regering nu, det er jo næsten ikke til at forestille sig i gennemførelse af en borgerlig politik, så skal han lave det med Socialdemokraterne og ikke med jer.
Jamen det kan man jo sagtens forestille sig, at hvis nogen måtte mene, at den sænkelse af selskabsskatten, som Bjarne Corydon modsat alt, hvad han tidligere har stået for, nu fremfører og regeringen fremfører, hvis nogen måtte mene, at det er for lille en sænkelse, det mener konservative for eksempel jo, det er, den skal meget længere ned. Så kan man jo sagtens forestille sig, at en regering kommer med det forslag, og hvor så Dansk Folkeparti måske har lidt større muligheder for at påvirke tingene, end Enhedslisten har. Fordi Enhedslisten, jamen de har meldt sig ud, ikke?
Det er vist ret klart for
det er jo, det kan jo også være partiegoistisk meget fornuftigt. De vinder måske lidt i meningsmålinger.
Ja, ligesom I gør, valgkamp. Så går de jo pænt frem i meningsmålinger.
Ja, men man kan sige, man kan jo ikke bruge det så meget at få lidt bedre galluptal, fordi situationen er jo den, at de har sat sig fuldstændig uden for indflydelse. Altså, de er slet ikke med til noget som helst. Og sådan vil vi jo aldrig agere. Vi vil altid være med og prøve at påvirke tingene som sådan et nyt radikalt venstre. Tidligere var det jo de radikale, der sad og vurderede, skal det være den ene eller den anden statsminister, skal det være den ene eller den anden politik. Nu er de jo med meget på det, man kan kalde rød, i rød blok.
Så er vi ude i en situation, hvor hvis du kunne få Socialdemokraterne være med mere over jeres retning, så kunne I finde på at støtte en socialdemokratisk statsminister.
Jeg tror, at vi skal tage én ting ad
gangen. Der er jo intet, der er forudsigeligt længere, vel?
Men nu må vi jo sige, at Socialdemokraterne står ufattelig svagt. Der er jo ikke nogen, der tænker på...
Nej, de er
på.
Mindre jo, end jer jo efterhånden.
Ja, måske ikke. Det er jo et øjebliksbillede, man lige tager, og det kan ændre så mange gange.
Tænker på den måling, der var her i går i Metro Express, hvor Socialdemokraterne faktisk var mindre end Dansk Folkeparti.
Ja, det...
Og hvor der var flertal mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Jeg vil nok sige, at jeg tror ikke på den måling holder helt, men det er da en flot...
Skal nok tage det med en grænse alt i hvert fald.
Det er en flot fremgang for Dansk Folkeparti.
Men altså, vi ved jo godt, hvad I står for, og vi kan, der er jo ingen grund til at snakke om udlændingepolitik, for det ligger ligesom fast, hvad I mener om det. Det, der er interessant, det er, når I bliver så store, hvis I bliver det, og skal sidde sammen med Venstre og have flertal, så bliver I vel også nødt til at formulere... Hvad er det, hvordan ser fremtidens Danmark ud? Ikke, og fordi nogle af os, som måske har lidt svært ved at forstå, hvor Dansk Folkeparti vil hen, det er, at vi kan sagtens forstå, at I gerne vil fastholde nogle ting. Men hvordan skal fremtidens Danmark se ud? Og der mener jeg ikke på det værdipolitiske område, men hvordan skal vi overleve som... hvordan vil vi finansiere den velfærdsstat på sigt?
Og måske også lige knytte et ekstra spørgsmål til. Altså, hvad er jeres bud på en vækstplan og reform?
Det er da at gå ind i det, man kan kalde de konkurrenceudsatte brancher og lægge vægten der, hvis man har nogle penge at gøre med. Altså start helt, som man vil gøre hjemme ved middagsbordet, når man ser på, hvad har man af penge til rådighed. Start med at finde pengene. Skaf pengene. Det kan være, at man kan finde nogle penge på noget på SU-reform, kontanthjælpsreform. Når vi så har fundet pengene, så kan vi så overveje, hvordan vi vil bruge dem. Og der synes vi så, at det her med selskabsskattelettelser, det er... Jamen, det får vi ikke noget ud af. Slet ikke på kort sigt. Det kan muligvis være en gang på lang sigt,
at det kan give noget. Er det ikke gammel fremskridtstankegods? Hvor til for det?
Selskabsskattelettelse?
Ja.
Der var jo slet ikke nogen
skat. Det ved jeg ikke om... Jeg tror, det var indkomstskatten, som Fremskridtspartiet taler om. men jeg tror, vi skal glemme dem et øjeblik. De er døde.
Og du har nu anvist to finansieringskilder. Det er de samme som dem, de... den borgerlige regering med vores nuværende regering har. Det er... SU-reform, det er kontanthjælpsreform, det er I med på. Så er det lige det der med selskabsskatten, ikke?
Jeg synes, det er vigtigt at sige, med på hvad? Altså, vi er ikke med på, at man siger, når vi skal finde en milliard på SU, vi skal finde en milliard eller tre på kontanthjælpreformen, fordi hvad med de mennesker, det så går ud over, der lige pludselig får lavere ydelser, der lige pludselig bliver presset på en måde, hvor du får en masse uhensigtsmæssige konsekvenser.
Nu lyder du jo ligesom Enhedslisten, ikke? Altså, de kan jo også sige, det vil vi ikke være med til, men de siger som, så er det bankerne, der skal betale. Vil I gå efter bankerne, eller hvor skal pengene
det er bare forkert, at man starter med at bruge pengene. Nu har man allerede lovet selskabsskattelettelser. Og virksomhederne, de har allerede slugt den. Det får vi så. Men hvem er det, der betaler? Fordi nu siger virksomhederne, vi får de her selskabsskattelettelser, og det er på det her niveau. Så skal man selv efterfølgende og finde pengene. Og gud noget at trøste en forligskreds, der nu sidder og forhandler over i Beskæftigelsesministeriet næste gang, eller i næste uge fortsætter de, omkring kontanthjælp. Og SU-kredsen, der sidder og forhandler det der, gud noget at trøste dem, hvis I ikke finder de penge, der skal til for at give alle de gode gaver.
Og nu siger du noget centralt, som vi lige skal høre her. I er en del af det forlig, der er lavet om kontanthjælp og SU, ikke? Det betyder, at I har vetoret, ikke?
Jo, altså frem til næste valg, der har vi mulighed for at sige, for eksempel når det gælder SU, jamen det her kan ikke blive gennemført i den her valgperiode.
Men med andre ord, så er det vel så, kan man sige, det er svært for regeringen og Venstre Konservative at lave noget på det her område, uden jer?
Ja, hvis de regner med at få nogle penge i morgen i forhold til en reform, så skal de også med.
Men Peter Skorp, jeg vil godt lige vende tilbage til, fordi det vi har tit har oplevet i de her programmer, det er, når vi har folk fra venstrefløjen siddende her, så sidder vi og sulter efter at få deres alternative udgave af, hvordan skal samfundet udvikle sig, hvordan skal det finansieres. Nu vil jeg simpelthen høre Dansk Folkepartis vækst, altså visionen for Danmark. Og ikke, ja. Fordi altså, jeg ved godt, at vi skal ikke have for mange muslimer, og det skal vi nok holde nede og alt det. Men hvordan skal vi dansk... Hvordan ser Dansk Folkepartis økonomiske vision ud? Fordi det du gjorde, det var jo det samme som Venstre, for han begynder at kritisere de beslutninger, der bliver taget nu. Hvad er alternativet?
Nå ja, men nu nævnte jeg bare noget, som andre fremfører, at man kan finde nogle penge, hvis vi skal sikre vores velfærdssamfund fremover på nogle reformer. Og det er vi ikke imod. Men det skal bare gøres sådan, at man starter med at finde pengene, inden man begynder at bruge pengene.
Så siger vi, nu leger vi, I har
det er
fundet penge.
Ja. Er det ikke?
Altså, og når vi så har penge, fundet penge, nu har vi nogle penge, godt. Så er det, vi siger, jamen, i stedet for at skyde med spredhavl, så skal vi ramme lige hjertekuglen af der, hvor problemerne er.
Og hvor altså, er de?
Det er jo i forhold til det konkurrenceudsatte erhverv. Altså der, hvor vi decideret mister arbejdspladser til andre lande, fordi vi ikke er effektive nok. Der kan man give...
Svineslagteri og gardneri og sådan noget?
Der kan man i hvert fald pege dem ud. Det er ikke så svært at pege dem ud. Og så hjælpe de virksomheder med bedre såkaldte rammevilkår, end de har i dag. Og det sidder de jo tørste efter. Altså de her organisationer, der repræsenterer de pågældende erhverv, kan jo fortælle masser af gode historier om, hvor forkert det er. For eksempel, at vi har en grænsehandel, der nu eksploderer, fordi afgifterne er kommet op på et alt for højt niveau i Danmark. Her kunne man jo sætte ind med en grænsehandelspakke.
Det er jo Cepos, der har for eksempel foreslået, at man helt skulle fjerne alle alkoholafgifter, fordi så kunne der virkelig komme gang i julen.
Og det er nok en dårlig idé, fordi der kan være nogle andre sundhedsmæssige ting i det. Men det, at vi har væsentligt højere afgifter i Danmark, for eksempel på øl og sodavand, gør jo, at der er mange, der sådan tager til syd for grænsen, og i hvert fald forventer, at man kan spare nogle penge og tage en masse andet med. Sådan nogle magnetvarer skal vi ind og kigge på, så vi sørger for, at de arbejdspladser bliver i Danmark, og det kan give en her nu effekt. Det kan give et antal tusind arbejdspladser, som vi i dag har kørende ned i Tyskland. Det er der ingen grund til.
Så I er simpelthen på det hold, der mener, at vi skal sætte afgifterne ned på grænsehandelsvarer?
Meget stikmæssigt, altså så vi rammer præcist, i stedet for at vi skyder med maskinpistol.
Men Peter Skorp, det er jo ikke en vision for samfundet. Eller?
Nå, jamen nu spørger I, hvad vi vil gøre i stedet for...
En vision består af åbenbart af mange begge små, eller sådan noget der.
Det gør det, og nu har vi også snart, altså vi vækker ikke noget til det, men udlændingepolitikken bliver nævnt, og jeg er ked af at sige det.
Hvor mange penge er der at hente der?
Jamen der er jo rigtig mange penge at hente. Hvis ikke-vestlige indvandrere, vi har i Danmark, kunne komme i arbejde, så er der årligt store milliardbeløb at hente. Hvis det kunne lykkes at komme væsentligt højere op i såkaldt beskæftigelsesfrekvens.
Det er vel ikke en økonomisk vision at sige, at Danmark skal forøge sin konkurrenceevne. Vi skal fastholde en plads som en velfungerende velfærdsstat ved at få nogle flere indvandrere i arbejde.
Jo, altså, det er
det. Men det er der jo ikke nogen, der har noget imod, og det viser sig at være temmelig vanskeligt.
Jo, det er en væsentlig ting at få flere indvandrere og danskere i arbejde.
Hvordan vil I gøre det?
Jamen, i stedet for at importere arbejdskraft, vi importerer måske i øjeblikket, har vi 60.000 østeuropæiske medarbejdere i vores virksomheder.
Okay, ansat, så det er ud med østeuropæerne og ind med de danske.
Det kan man jo ikke.
Kan man ikke det? Altså,
har man ikke nogen regler for sådan noget fri arbejdskraftsbevægelighed og sådan noget i EU?
Og der er så spørgsmålet, om ikke vi skal tage et opgør med sådan nogle regler med i forhold EU? Til EU. Vi skal ikke ud af EU, men vi kan sagtens sammen med andre lande, som har nøjagtigt samme problem, rejse det her spørgsmål. Og det, der er den store udfordring for os, er jo så, som et skandinavisk land med en meget, ret stor offentlig sektor, at vi binder rigtig mange penge i halen på hver eneste østeuropæer, kan man sige. Det er der også lavet en analyse af for nylig, hvor det viser sig, at det koster 250.000 kroner om året, at vi har en østeuropæisk medarbejder i Danmark, i stedet for en herboende, der så kommer i arbejde. Så der er mange penge at hente.
Men der er mange penge at hente, men det kræver et temmelig kraftigt opgør med EU-politikken, ikke?
Det kræver da en vilje, men regeringen har jo...
Så kan man sige, den DF-vision for et bæredygtigt, nu snakker jeg ikke bæredygtigt på det med grønt tankgang, men med økonomisk, som skal holde velfærdsstaten i live, sådan som I holder af den, det kræver en helt anden EU-politik.
Det vil i hvert fald være godgørende. Det vil være en af de ting, der skal til. Noget andet er jo så, at vi som samfund, som velfærdssamfund, må forvente, at dem, der bor i Danmark, gør det deres yderste for at komme i arbejde. Og der har vi så set regeringen afskaffe det, man kalder starthjælpen, som gjorde det til et incitament, hvis man kommer til Danmark på et tidligt tidspunkt, at tage et arbejde. Fordi alternativet til arbejde ville så være starthjælp, som er et væsentligt lavere niveau. Det svarer nogenlunde til SU. Her kunne man også tage fat. Kontanthjælpsloftet, der er blevet afskaffet af den nuværende regering, der gør, at det ikke kan betale sig arbejde for mange ægtepar. Det var da oplagt at få kigget på det igen.
Nu er det jo sådan, at meningsmålingerne ret massivt spår, at der kommer en borgerlig regering på et eller andet tidspunkt. Men altså, valget kan jo komme formentlig først om 2 år, så der kan jo ske meget. Men lad os nu sige, at der er et borgerligt flertal, og der kunne man jo godt forestille sig, at et parti som Liberal Alliance måske kommer ind og får afgørende indflydelse. Hvad er fællesmængden af Dansk Folkepartis syn på verden, og hvordan vi skal videre frem, og vækstmuligheder, og velfærdsstaten osv., og Liberal Alliance? Hvad kan I blive enige om?
Altså, nu er politik handler jo nogle gange, og det gælder også journalistik, med at skabe konflikter, ikke? Og selvfølgelig er der...
Jeg prøver at analysere, gør jeg ikke?
Selvfølgelig er der konflikter og stof, hvor vi ikke er med inde i fællesmængden af tanker og idéer mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Udlændingepolitikken, retspolitikken.
Og også EU-politikken er I ret enige om, men med ret forskellige udgangspunkter.
Jo.
Det er jo lige meget...
Men, man skal jo være optimistisk, og hvorfor ikke forestille sig, at der kan laves et fornuftigt samarbejde? Vi har jo sådan set et godt personligt forhold og et fornuftigt samarbejde.
Det er ikke det, jeg spørger om. Det ved jeg
godt. Nej, men det hvis det personlige forhold...
Det er mere, hvad I kan blive enige om, sådan politisk og økonomisk i en venstre-regering. Altså, sådan, den ene skal jo kunne manøvrere.
Ja, men
og specielt hvis Dansk Folkeparti kommer ind i sådan en regering, hvad I sådan fra tid til anden lufter, at I gerne vil, så har jeg jo lov til at stille sådan et spørgsmål. Ja. Hvem er det, der skal støtte en Dansk Folkeparti-regering?
Og så siger jeg, at Dansk Folkeparti i øjeblikket har det godt, hvor vi er, og vi havde det også godt som støtteparti, og vi ville også sagtens kunne komme ind i en regering på et tidspunkt. Men det er vi nødt til at tage efter et valg, hvordan alt det kommer til at foregå. Jeg kan ikke se nogen forhindringer i at kunne samarbejde med Liberal Alliance eller nogen partier i Folketinget sådan set. Så det skal vi nok finde ud af.
Men Peter Skov, vil du give mig den indrømmelse her til sidst, at jeg måske har lidt svært ved at få øje på den her sådan storstilede plan fra Dansk Folkeparti, der siger, sådan blaffer Dannebrog over en lysende økonomi om 20 år, hvor vi ser, altså der er skabt 100.000 nye arbejdspladser
i
rundt omkring højteknologiske virksomheder. Sådan noget. Er det ikke, altså det har aldrig været Dansk Folkepartis slagvare ligesom at fremtidssikre samfundet. I har mere været partiet, der skulle sikre nogle det for jer altafgørende kulturelle værdier.
Ej,
men I har ikke været det store visionsparti på det økonomiske område. Er det helt forkert af mig? Er det simpelthen, fordi jeg er for svagt begavet, og jeg ikke kan se den store vision?
Jeg tror bestemt ikke, du er svagt begavet. Men jeg tror, du ser bort fra den kendsgerning, at erhvervslivet, som jo skal bære os igennem krisen, når mulighederne er der, skal have de bedste rammevilkår og vækstbetingelser, de overhovedet kan få. Og det er vores opgave at skubbe på, hvis der er mulighed for det. Men når det så er sagt, så er det jo i virkeligheden det allerbedste, hvis vi kan undlade at blande os alt for meget. Fordi så vil der være en tankegang og en interesse for virksomhedernes side i at ekspandere og blive bedre og få en stærk konkurrenceevne. Så det, at vi ikke hele tiden smider skatter i hovedet på dem, det at vi ikke hele tiden ødelægger deres muligheder, når vi indfører mere bureaukrati og lignende, det var en god ting. Og det var faktisk noget af det, som den borgerlige regering forsøgte, at man kunne sige til erhvervslivet, jamen, vi laver ikke om på jeres vilkår. De var måske ikke gode nok, og det kan vi så se på, om vi kan skabe nogle bedre vilkår nu. Men man lavede ikke om hele tiden, og der har den nuværende regering et problem.
Peter Skorup, gruppeformand for Dansk Folkeparti og næstformand for Dansk Folkeparti. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Torben Steno, i næste uge...
Nej, ikke i næste uge, det er efter
nyhederne. Næste time, så kommer Carsten Dybvad fra... det er i Dansk Industri og skal tale lidt om vækst.
Ja, der kan vi være, at han har et bud på, hvor vi får alle de her 100.000 vigtige nye arbejdspladser, hvordan de skal skabes. Og så skal vi diskutere e-valg, nemlig et nyt begreb, elektronisk valghandling. Nu er der nyheder.